Diena pēc svētku atklāšanas galvaspilsētā valda īpaša gaisotne. Rīgas latviešu biedrības nam šodien piepilda mēju smarža, tautas tērpos ģērbu dalībnieki un kokļu stringšķināšana. Meitenes no koklētāju ansambļa Zeltskariņi atklāja emocijas pirms koklētāju ansambļa konkursa 12. Dienā.
Ļoti labas. Gandrīz tad bailīgs ir.
Kāpēc bailīgs?
Nu, it kā tur daudz cilvēku džūrī vērtēs, kā gribētu uz pirmo vietu dabūt.
Kāds ir tās emocijas piedaloties? Vispār tāds svarīgi vai tikai svērti kārtējie?
Svarīgi, it kā mamma teica, ka noteikti reiz 5 gados.
Līdzīga sajūta šodien virmo lielajā ģildē, kur 6 vakarā notiek mazākumtautību kolektīvu koncertu uzvedums Zem vienas debesis. Līvu folkloras ansambļa Kandla pārstāve Helgi Daubare stāsta, ka saviņojums ir milzīgs, tomēr ir arī liels uztraukums.
Oi, patreiz mēs visi esam ļoti uztraukušies, jo, kā jūs zināt, mēs esam folkloras Līvu, Tārgales pagastā Līvu folkloras ansamblis, un folklorā mēs parasti jau nedzied mikrofonus. Un tad, kad mēs bijām uz šito sagatavošanu atbraukus, tad mēs kad pusotru stundu mocim mums pie mikrofoniem un tagad šodien arī. Un tāpēc arī patreiz esam uztraukušies.
Lai arī Līva ir pamattautība, dziesmu un deju svētku laikā tautības netiek otšķirotas, stāsta dalībnieki. Bērnu deju kolektīva Zadorinka pārstāv Nadežda norāda, ka kolektīvs ir lepns par savu krievu izcelsmi, tomēr repertuārā izpild arī daudzas latviešu dejas un ir priecīgi svērkos piedalīties kopā ar latviešu tautu.
Pats galvenais, ka mēs visi esam vienā vietā. Latvieši, krievi, baltkrievi, ukraiņi. Mēs visi esam vienādi.
Tāpat šodien pulkstēm vienos iespējams apmeklēt deju kolektīvu konkursu Ķīpsalas izstāžu zālē. Visos minētajos pasākumos ieeja ir bezmaksas. Paula Vilsone, speciāli Latvijas radio.